Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Գորիս քաղաքում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ ձերբակալված Զարզանդ Նիկողոսյանի և Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկամսյա կալանքը։ ՄԱԿ-ը դիմել է Հայաստանին Լիբանանում հայ խաղաղապահներ տեղակայելու համար։ Այսօր ընդունելության երկրորդ քննությունն էր հայոց լեզու գրականություն առարկայից։ Մեղրեցիները մտահոգված են մեղրիի ճակատագրով, մտավախություն կա, որ կշահագործվի 14 հանք։ Արտադրամասերից մթնոլորտ արտանետումների չափը գոհացուցիչ չէ։ Ֆիլմ 60 վայրկյանում մեկնարկել է 1 կադր ֆիլմերի փառատոնը։ 3 ֆուտբոլի հավաքականն ամբողջական կազմով անցկացրել է առաջին մարզումները։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի քանի րոպեից, իսկ այժմ ներկայացնեմ լուրերի համար ռոտընտրանին։ Գորիս քաղաքում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ ձերբակալված Զարզանդ Նիկողոսյանի և Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկամսյա կալանքը։ Միացյալ Նահանգները պատրիոտ տիպի հրթիռներ և F-16 կործանիչներ է ուղարկում Հորդանան ռազմական վարժանքների համար։ Պենտագոնը 3 հայտարարել է, որ ուղարկված զինատեսակները կարող են մնալ Հորդանանում, որպեսի դիմակային Սիրիայի կողմից սպասվող ցանկացած սպառնալիքի։ Ռուսաստանյան Եկատերինբուրգ քաղաքում մեկնարկել է Ռուսաստան-Եվրամիություն բարձր մակարդակով խորհրդաժողովը։ Գագաթնաժողովի օրակարգում միջազգային տնտեսության վիճակն է, Ռուսաստան-Եվրամիություն համագործակցությունը, նոր պայմանագիրը, համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում, վիզայի ռեժիմի հարցը։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիության պաշտոնյաները կբարձրացնեն նաև Ռուսաստանում մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին առաջ խաղացման հնարավորություն է տեսնում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում։ Այդ մասին պետքարտուղարն ասել է 3 Վաշինգտոնում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից առաջ, ընդգծելով, որ որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ ԱՄՆ շահագրգռված է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին գտնելու ճանապարհ դեպի առաջ։ 3 ցերեկը Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում 3 ահազանգ է ստացվել Երևանյան շենքերում օծեր նկատելու մասին։ Նախարարության հաղորդագրության համաձայն թիվ 78 մագապարտեզից հայտնաբերվել է մոտ 80 սանտիմետր երկարությամբ գյուրզա, մեկոց հայտնաբերվել է Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանի շենքերից մեկում, իսկ Մելքնովի փողոցի թիվ 26 կոտորակինգ տանը հայտնաբերվել է իժ։ Հրշեր փրկարարները օծերին տեղափոխել են անվտանգ տարածք։ Երևանում իրականացվող ծավալուն ասֆալտապատման աշխատանքների հետ կապված ճանապարհային ոստիկանությունը քաղաքացիներին խորհուրդ է տալիս հունիսի 4-ին, 5-ին և 6-ին շրջանցել Հերացի և Միասնիկյան փողոցները հետևյալ ուղություններով՝ դեպի Ազատության պողոտա, դեպի Կոմիտաս, Դավիթ Անհախտ և Ռոբինյանց փողոցներ դեպի Դավիթ Բեկ փողոց։ Պատճառված անհանգստության համար հայցում են ձեր ներողամտությունը, ասված է ճանապարհային ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունում։ Անդրադառնանք ծրագրի հիմնական թեմաներին։ Հունիսի 1-ին Գորիսում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ հնչած կրակոցներից տեղում մահացել է Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու 43-ամյա գործարար Ավետիկ Բուդաղյանը, իսկ նա եղբայրը Գորիսի զորամասի հրամանատար Արտակ Բուդաղյանն ու դեպքից տուժած մյուս անձը 38-ամյա Նիկոլայ Աբրահամյանը վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Փաստի առնչությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել են Սուրեն Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը և թիկնապահը Զարզանդ Նիկողոսյանը, ձերբակալվածների նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկամսյա կալանքը։ Թեման շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցրած Սյունիքի մարզպետի որդին և թիկնապահը կալանավորված են։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը նրանց նաև մեղադրանքներ է առաջադրել քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածների հատկանիշներով։ Տիգրան Խաչատրյանն ու Զարզանդ Նիկողոսյանը մեղադրվում են շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարած սպանության, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու համար։ Փաստորեն, ըստ քնչական մարմնի, հունիսի 1-ին մարզպետի որդին և նրա թիկնապահը Բուդաղյան եղբայրների վրա տանը պահվող ապօրինի զենքից կամ զինամթերքից են կրակվածել։ Նշեմ, որ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է Տիգրան Խաչատրյանի և Զարզանդ Նիկողոսյանի նկատմամբ նշանակված կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունները։ Հիշեցնեմ, Սյունիք Խաչատրյանի տան դիմաց տեղի ունեցած դեպքի հետևանքով անցած շաբաթ օրը զոհվել էր Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիկ Բուդաղյանը, վիրավորվել էին նրա եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը և Նիկոլայ Աբրահամյանը, վերջինը Սյունիքի մարզպետի ազգականն ու թիկնապահն է։ Կրծքավանդակից ներքև հրազենային վնասվածքներ ստացած Արտակ Բուդաղյանը նախ Գորիսի հիվանդանոց էր տեղափոխվել, ապա Երևան, զինվորական հոսպիտալ, Գորիսի զորամասի հրամանատարին հնարավոր է մեկ անգամ էլ վիրահատեն։ Արդեն 3 վիրահատական միջամտություն է կատարվել, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Ընդհանուր առմամբ վիճակը համարվում է ծանր, բայց կայուն, նաև իր դիմադրողականության հաշվին։ Մարմինը ստացել է բազմակի հրազենային վնասվածքներ, բեկորային նաև։ Արդեն 2-3 միջամտություն եղել է, բժիշկները քննարկում են, միգուցե եւս մեկ միջամտություն լինի, այս պահին այդ խնդիրը քննարկվում է։
Այսինքն սպայի մարմնում դեռ գնդակներ կան, կարող ենք այդպես եզրակ։
Այս պահին իրենք են դժվարանում ասել, հավանաբար արդեն չկան, բայց պետք է վերջնական ինչ-որ միջամտական գործեր արվի։
Իսկ քանի գնդակ է հանվել մարմնից։
Իրենք էլ հստակ չգիտեն, գնդակներ թե փոքրիկ բեկորներ, որովհետև ոչ միայն ինչ-որ գնդակների վնասվածքներ է ստացել, այլ նաև ռուսական հրատարակի ծախսերով փոքր բեկորների։
Այսինքն մի քանի զենք է օգտագործվել։
Դա չեմ կարող ասել, դա արդեն քննություն և բժշկական եզրակացության վերջնական պատկերը, երբ որ կունենանք, որ կարող ենք ինչ-որ հստակ բան ասել։
Վիրահատությունը էլի կլինի այսօր։
Այսօր բժիշկները կորոշեն, երբ կլինի կամ կլինի, թե չլինի, ենթադրում ենք դեռ մեկ վիրահատություն կլինի։
Նշեմ, որ Գորիսում այսօր տեղի է ունեցել Ավետիկ Բուդաղյանի հուղարկավորությունը։
ՄԱԿ-ը դիմել է Հայաստանին Լիբանանում հայ խաղապահներ տեղակայելու համար։ Այժմ բանակցություններ են ընդնանում ՄԱԿ-ի և Իտալիայի պաշտպանության նախարարությունների հետ մեր խաղապահների տեղակայման վայրի, մեկնողների թվի և նման այլ հարցերի շուրջ։ Թեման մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր հաստատեց Ազատություն ռադիոկայանի այն տեղեկությունը, որ ՄԱԿ-ը դիմել է Հայաստանին Լիբանանում Սիրիայի սահմանինքից հայ խաղաղապահներ տեղակայելու համար։
Լիբանանում ՄԱԿ-ի ներկայ իրականացվող խաղաղապահ առաքելության հրամանատար երկիրի անդիսացող Իտալիան պաշտոնապես ՄԱԿ-ի միջոցով դիմել է Հայաստանին առաքելության կազմում հայկական զորախումբ ներգրելու առաջարկությամբ։ Զորախումբը իրականացել է խաղաղապահ առաքելության բնորոշ սովորական գործառույթներ, հայկական զորախումբ ընդգրկելու վերաբերյալ ընդհանուր են բանակցություններ ՄԱԿ-ի և Իտալիայի պաշտպանության նախարարության հետ, կառուցվածքի տեղակայման վայրի, ապահովման, քանակի և մյուս հարցերի շուրջ։
Արծրուն Հովանիսյանից տեղեկացանք, որ բանակցությունների նպատակով հաջորդ շաբաթ Հռոմը մեկնելու պաշտպանության նախարարության մասնագիտական աշխատանքային խումբը, ինչին հաջորդելու է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի այցը Իտալիա ավելի մանրամասն պայմանավորվածության համար։
Նախապեսվում է, որ արդեն այս տարվա ընթացքում Լիբանան կգործողվի հայկական 2 խաղապահ տասակ։
Ինչ կազմով։
2 տասակ դա կարող է ընդդեմ մինչև 50-60 հոգի։
Իսկ ժամկետների առումով
այդ մանրամասները բոլորը մենք կարող ենք հարաբերակել միայն Հռոմ մեկնելուց քննարկումներ ավարտելուց հետո։
Ըստ պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակի, ՄԱԿ-ը Իտալիայի միջոցով նման առաջարկ արել Հայաստանին հաշվի առնելով հայ խաղապահների բարձր հեղինակությունն ու նրանց իրականացրած խաղապահ առաքելության բարձր մակարդակը։ Հիշեցնենք, որ հայ խաղապահներն այսօր առաքելություն են իրականացնում Կոսովոյում և Աֆղանստանում։
Անդրադառնանք կրթական ոլորտին։ Հունիսը քննական ամիս է, մեկնարկել է 9-րդ և 12-րդ դասարանցիների ավարտական քննություններն ու բուհերի ընդունելության միասնական քննությունները։ Նախորդ տարիների համեմատ նվազել է դիմորդների թիվը։ Կրթության նախարարի հավաստմամբ սա անմիջական կապ ունի այն հանգամանքի հետ, որ անցյալ տարվանից 50%-ով ավելացել են նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին տրամադրվող անվճար տեղերը։ Միասնական քննությունների համար Երևանում և մարզերում ձևավորվել են 36 քննական կենտրոններ։ Դիմորդներն այսօր քննություն հանձնեցին հայոց լեզու գրականություն առարկայից։ Սա թվով 2-րդ քննությունն էր։ Ընթացքի մասին ավելի մանրամասն կխոսի Լիաննա Մնացականյանը։
Այսօր Հայաստանի տարածքում ձևավորված 36 քննական կենտրոններում անցկացվեց հայոց լեզու գրականություն առարկայից քննությունը։ Այս տարի բուհեր ընդունվելու համար հայտ է ներկայացրել 15,000-ից ավելի դիմորդ։ Քննությունները մեկնարկել են հունիսի 1-ին և կշարունակվեն մինչև հունիսի 21-ը։ Այս տարի դիմորդները հնարավորություն ունեցան ընդունելության քննություններին պատրաստվել շտեմարաններով։ Նախորդ տարիներին դիմորդների հիմնական մասը սովորաբար դժգոհում էր հենց հայոց լեզու և գրականություն առարկայի թեստերից։ Այս տարի իրավիճակը մի փոքր այլ էր։
Դավ անցավ, հիմնական ավելի բարդ էի սպասում, բայց հեշտ էր ինքը։
Բարդ առաջադրանքների առումով բարդ, բայց ընդհանուր տեսը նորմալ էր կազմած։
Նախորդ տարիների համեմատ դժվար էր քննությունները։
Իմ համար ավելի բարդ էր, երբ վերջածանց, բառակազմություն։
Սպասում էի, որ դժվար կլինի, բայց շատ լավ էր։
Ամեն դեպքում դժվար հարցեր կային, որոնց շուրջ ուղղակի պետք է լավ մտածել։
Տնտեսագիտականով էի ուզում գնալ, այդ էլ նշել եմ առաջին հայտով դրա համար։
Արևելակետ, արաբակետ։
Տնտեսագիտություն, թարգմանչուհի։
Տնտեսագիտություն։ Հայաստանում հիմա ակտուալ է։
Չնայած ըստ դիմորդների թեստերն այնքան էլ բարդ չէին, այնուամենայնիվ նրանք և ծնողները նշում են, որ առանց կրկնուսույցի մոտ պարապելու միայն մի քանի տարի առաջ ձևավորված ավագ դպրոցի գիտելիքներով հնարավոր չէ հաղթահարել թեստերի առաջադրանքները։
Կրկնուսույց չլինի, ինձ թվում է դժվար, որովհետև դու սովորում ես մի այլ բան, իսկ այնտեղ մի ուրիշ բան են տալիս քեզ։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ շտեմարանները ունեն և դրական և բացասական կողմեր։ Դրականն այն է, որ քննությունները կանխատեսելի են, սակայն մյուս կողմից էլ շատերը փորձում են պարզապես անգիր անել առաջադրանքները։ Մելիքյանն անդրադարձավ թեստերի բովանդակությանը։
Շատ հաճախ դժգոհությունն այն էր, որ շտեմարաններում կա բարդ առաջադրանքներ կան, բայց ծնողները չէին պատկերացնում, որ այդ բարդ առաջադրանքներից ընդհանրապես տեստի մեջ պիտի ներառվեն 1-2-ը, որպեսզի մրցույթ ապահովի, որ տեստը շատ հեշտ չլինի։ Անշուշտ հաջորդ տարվա մեջ դրանք էապես կբարելավեն, կհեղկվեն և մենք ունենանք, կարծում եմ, նորմալ բանկ առաջադրանքների և դրանից հետո թեստերը ավելի որակյալ կարող են լինել։ Շատ հաճախ գաղտնիության պահանջը մեզ ստիպում է դիմել քայլերի, որոնց խուսափելու դեպքում մենք կարող ենք ավելի լավ որակյալ թեստերը։ Օրինակի համար թեստը կազմում է 1 կամ 2 հոգի։
Հուլիսի սկզբին կմեկնարկի ընդունելության քննությունների երկրորդ փուլը, որին մասնակցում են պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվածները, Սփյուռքի շրջանավարտները, այդ թվում սիրիահայերը, միասնական քննության առաջին փուլին հարգելի պատճառով բացակայած դիմորդները։ Վագիկ Մելիքյանը նշեց, որ այս տարի բուհերում հատկացված տեղերն ավելի շատ են, քան դիմորդները։
Ամերիկյանը ավելացել է մասնավորները, մասնավորները նույնպես այստեղ են քննություն տալի, բայց պիտի նշեմ, որ նաև դրան նպաստել է նաև որոշակի հոսքի ավելացում կա դեպի միջին մասնագիտական։ Մեր առաջարկը գերազանցում է պահանջարկին, բայց ամբողջ խնդիրը նաև, որ որոշակի մասնագիտություններ կան, որոնց ցանկացողները մեծ են։ Այստեղ է, որ մրցույթը առաջանում է։ Դու հայտնի մասնագիտությունները, նրանք միջազգային հարաբերություններ, իրավագիտություն եւ այլն, այդ մասն է։ Մնացած բնագիտական եւ այլ առարկաների հետ կապված տեղերը ազատ են։
Բուհ ընդունվելուց բացի դիմորդների ծնողներին անհանգստացնող հաջորդ հարցը բուհերի ուսման վարձավճարներն են։ Դրանք այս տարի մի շարք բուհերում 50-ից 100 հազար դրամով թանկացել են։
500 հազար։ Լավ հայտնի է, որ այս ամբողջ գումարը դրսից է գալիս։ Ինչի մասին է խոսքը, այլ խոսալու բան կա։
Ստանում է տղամարդը 90 հազար, իսկ այդ գումարը ո՞նց համոզվելու, չգիտենք։
Ճիշտ ասած, իմ այդուցամ չեմ մտածում, դա կարող է խելագարվել։ Պետք է կաշվիցս դուս գամ, չնայած անհետ եմ համարում այդ թիվը։ Աստված տան ընդունի երեխի, բայց ո՞նց ենք տալու, չգիտենք։ Ես անգամ բացառում եմ, եթե 19-20 ստանա, ինքը անվճար ընդունվի։ Մենք ասում ենք, բոլորս նոր չենք ծնվել, շատ լավ հասկանում ենք։
Հաջորդ քննությունը հունիսի 7-ին է, դիմորդները քննություն կհանձնեն աշխարհագրություն, ընդհանուր պատմություն և կենսաբանություն առարկաներից։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ բնապահպանական խնդիրների մասին։ Մինչև բնակիչներն ու բնապահպանները պայքարում են մի հանքի շահագործման դեմ, ինչ որ մարդկանց մյուս հանքի ուսումնասիրման ու շահագործման արտոնագրեր են հանձնվում։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում Մեղրիի տարածաշրջանի տարբեր վայրերում 14 հանքի ուսումնասիրության արտոնագրեր են տրվել տարբեր մարդկանց։ Մեղրեցիները վստահ են, որ ուսումնասիրությունների փուլին հաջորդելու է 14 հանքերի շահագործումը, որն էլ աղետալի վիճակի կհանգեցնի Մեղրիի տարածաշրջանի, առանց այդ անբարենպաստ էկոլոգիան։ Մեղրեցիները խնդրի շուրջ բացնամակով դիմել են նախագահին։ Թեման իր մանրամասներով Էլեն Չիլինգարյանը կներկայացնի։
Մեղրի քաղաքի բնակիչները դեռ հունվարին բացնամակ են գրել հանրապետության նախագահին, խնդրելով չթույլատրել Մեղրիում նոր հանքերի շահագործում, քանի որ իրենց խոսքով դա աղետալի վիճակի կհանգեցնի տարածաշրջանի առանց այդ էլ անբարենպաստ էկոլոգիան։ Մեղրու ավականու բնապահպանական հանձնաժողովի նախագահ Մարատ Օհանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այդ հանքավայրերի մեծ մասը գտնվում է բնակավայրերից բարձր տարածքում, ընդգրկելով ջրային և օդային ավազանները, որն էլ ավելի վտանգավոր կդարձնի դրանց շահագործումը։
Ես վտանգը նաև նա է, որ ասեն, որ իրանք սանել մետաղներ, գունավոր մետաղներ եւ այլն ամբողջությամբ ուրեմն կհայտնվեն մեր ուրեմն կենցաղում։ Այն մետաղները, որ նպատակ ունեն այդպես արտահանել, ուղղվում են ռադիոակտիվ էլեմենտներով, մասնավորապես ուրանով եւ թորիումով։
Այդ պատճառով էլ նրա խոսքով 15-ից 20 տարի հետո Մեղրին ապրելու համար վտանգավոր տարածք կդառնա։ Այժմ Մեղրիում շահագործվում է երկու մետաղական հարկ, երկուսն էլ բաց եղանակով, երկուսի պոչամբարներն էլ գտնվում են Մեղրի գետի վրա։ Դրանց պատճառով զգալիորեն դժուժել է քաղաքի էկոլոգիան, բատանում է մարդկանց առողջական վիճակը, իսկ բազմաթիվ ծառատեսակներ, ծիրանենիներ, նռնենիներ եզակի են դարձել։
Այսօր մեզ մոտ այդ առումով շատ ծանր վիճակա, որովհետև ծանր մետաղները վնասում են մեր ջրային համակարգը, ունավոր զանգվածը գտնվում է մեր գետի մեջ։ Այսօր այնտեղ ձկներ չկան արդեն, այստեղ միկրոֆլորան ամբողջությամբ փոխվել, եւ դա նույնպես հայտնվում է մեր ոռոգման համակարգում, բնակարաբար պտուղների, ծառերի տարինավնասում եւ անշուշտ նաեւ մարդկանց, որտեղ նրանով են սնվում մեղրեցիները, եւ չեն քաղցրում նաեւ արտահանում եւ վաճառվում նաեւ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում բնակավայրերում։
Իդեպ այժմ ուսումնասիրվող 14 հանքերը եւս մետաղական են։ Բացի հանքերի փոչամբարներից, որոնք աղտոտում են Մեղրի գետը, դրան վնաս են պատճառելու նաեւ բավականին արագ կառուցվող 9 հեկեր։
Ես համոզված եմ, եթե 9 հեկերը գործեն, այդ ամբողջ տարածքը ենթարկվելու է մասսայական չորացման։ Ենք այդ տարածքում ունենք ուրեմն 27 էնդեմիկ գույս արձանագրված։
Էկոլուր կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը նշեց, որ այդ հեկերի մի մասը կառուցվում է Արևիկ ազգային պարկի տարածքում, որը մտնում է հատուկ պահպանվող տարածքների մեջ։
Եվ նախարարությունը, երբ որ փոխում էր էներգետիկ նպատակով այդ տարածքի կարգավիճակը, նույնիսկ բնապահպանության նախարարությունը, որը ոչ մի անգամ չի մտնում, հա, այդպես շատ մեղմ ասեց, որ բայց գիտեք, դա էլ տարածքը։ Ինքը մեղմ ասեց, բայց օրենք հատուկ պահպանող տարածքների մասին, ուղղակի օրեն արգելում է այդպես գործնություն ցավալել, որը կարող է խախտի այդ տարածքի էկո համակարգը։ Իսկ պարզջի, որ փոքր հեքը խախտում է, ու ոչ մի բան կառավարությունը նույնիսկ ուշադրություն չդա որ մի մասը կառուցվում է ուրեմն հատուկ պատանու տարածքի վրա, իսկ մի մասը կառուցվում է անտարային ողի վրա, որը եկ արգելված է անտարային օրինձգրկով, եւ թեպետ քրթվում։
Նախագահին ուղղված նամակին պատասխանել են բնապահպանության նախարարությունին, սակայն պատասխանը մեղրեցիներին չի բավարարել։ Այժմ քաղաքում ստորագրահավաք է սկսվել հանքերի շահագործման դեմ։
Մեր խնդիրը նա չի, որ ինչ-որ այնպես ինչ-որ ամպագոր բոր կամ ինչ-որ բան էր հնչեցնել։ Մեր խնդիրը նա է, որ մարդիկ իրականում համոզվեն, որ լուրջ խնդիրն է այս ամբողջ ինչի մասին ենք խոսում։
Ուսումնասիրվող հանքերը կսկսեն շահագործվել առավելագույնը 3 տարի հետո, եթե բնապահպանության, արտակարգ իրավիճակների եւ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունները դրական եզրակացություններ եւ շահագործման թույլտվություն տան, որ դեպքում կարող է չտրվել դրական եզրակացություն կոնկրետ բնապահպանության նախարարությունից, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին։
Եթե X թվի մեջ, հեկտարի մեջ կլինի այդ էնդեմիկ տեսակի բույսերը, կարմիր գրքում նշված կենդանիները կամ էլի բույսերը, արդեն բնապահպանության նախարարությունը իրավունքում չտրամադրի։
Նույնը հեկերի, չէ՞ մասով։
Այո։
Դիտարկմանը, որ մասնագետների գնահատմամբ թե կառուցվող փոքր հեկերը, թե հանքերը չափազանց վատ էկոլոգիական վիճակ կարող են ստեղծել քաղաքում, օրինական են արդյոք դրանք բնապահպանության նախարարության ընդերքի եւ հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետ Վիգեն Ավետիսյանը պատասխանեց։
Ես եթե չեմ սխալվում, հասարակական լսումներ ա եղել, հասարակությունը համայնքները դրական եզրակացություններ են ուղարկել։ Այսինքն համայնքը, եթե դրական ա տվել, հիմա ասում ապացուցական, բայց ժամանակ ուր էր հասարակական լսումների ժամանակ։
Հասարակական լսումներից մեկին մասնակցել է նաև Ինգա Զարաֆյանը։
Պարզվեց, երբ որ մենք գնացել ենք Լիճկ գյուղը, այնտեղ նույնիսկ լսումներ չեն անցկացվել, եւ գյուղապետը ստորագրեց այդ համաձայնությունը, ասելով, որ գյուղացիներից վստահում են, ես ինձ վրա վերցրել եմ այդ պարտավորությունը ստորագրել այդ համաձայնությունը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ շրջակա միջավայրը աղտոտվում է բնական երևույթների արդյունքում, հրաբող, երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ եւ այլն, դա բնական ընթացք է, որի դեմ հիմնականում պայքարել չի լինում։ Մարդուն մնում է միայն հետևանքները վերացնել, սակայն ցավալի է, երբ միջավայրն աղտոտվում է մարդկային գործոնի շնորհիվ։ Այսօր բնապահպանության նախարարության թափոնների եւ մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալության պետ Եղիշ Հետերտերյանն անդրադարձել է Հայաստանի շրջակա միջավայրի աղտոտվածության խնդրին ու մարդու առողջության վրա դրա ազդեցությանը։ Թեման լուսաբանել է Նարինե Ղալեչյանը։
Թունավոր թափոնների մեծ մասը շրջակա միջավայրի արտանետվում արդյունաբերության կողմից։ Օրինակ քիմիական այն նյութերը, որոնք օգտագործվում են բույսերի պաշտպանության համար, հիմնականում ատոմային էլեկտրակայաններում գոյացող ռադիոակտիվ թափոնները, էլեկտրալամպերի եւ ներկանյութերի թափոններում առկա սնդիկի ու դրա միացությունները եւ այլն։ Սրանք բոլորը, որպես աղբ կամ թափոն չտեսակավորելու դեպքում, լուրջ վտանգ կարող են սպառնալ շրջակա միջավայրի եւ մարդու առողջության վրա։ Հենց սա է պատճառը, որ բնապահպանության նախարարության թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալությունն առաջարկում է տնտեսվարող սուբյեկտներին գրանցվել իրենց գործակալությունում և ստանալ համապատասխան փաստաթուղթ, ինչից հետո գործակալությունը մոտավոր տեղեկություն ունենալով թե այդ ձեռնարկությունում որքան արտադրական թափոն է առաջանում, կմիջամտի համապատասխան մարմիններին, որպեսզի վերջիններս տեսակավորեն այդ թափոնը։ Գործակալության պետ Եղիշե Տերտերյանը խորհուրդ տվեց հողատարածք ունեցողներին չայրել խոտը, քանի որ նախ դա աղտոտում է մթնոլորտը և հետո արգելված է օրենքով։ Սահմանված են նաև տուգանքներ։
Տերևաթափերը, երբ որ լինում են, ասենք, աշնանային շրջանում, այո, անհատները սկսում են այրել իրենց հատկացված տարածքներում, դա խստիվ օրենքով արգելվում է։ Չի կարելի արել, որտեղ մթնոլորտը աղտոտում է։ Այդ այրելը ինքը առաջացնում է մթնոլորտի արթունավոր գազերը արտանում, որը որ ազդում է մթնոլորտի, պետք է արվի հատկացված տեղերում առանձին պայմաններով, պետք է լինեն կազմակերպություններ, որոնք ունենան դրա համար լիցենզավորման թույլտվություն, հավաքեն, տանեն, հատկացված վայրերում այրեն, որը որ չի ազդի մթնոլորտային օդի աղտոտվածության վրա։
Հիմնականում գրասենյակային պայմաններում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներին խորհուրդ տալով Տերտերյանն ասաց, որ նրանք նույնպես պետք է տեսակավորեն իրենց աղբը։
Բայց մենք բոլորս աշխատում ենք գրասենյակներում և մեր աշխատանքի ընթացքում առաջանում է կենցաղային այն աղբը, որը մենք դրստում ենք աղբամանի մեջ։ Չտեսակավորված կենցաղային աղբը համարում է 4-րդ դասի վտանգավորության թափոն։ Թուղթը, սնունդը կամ ասենք դուք մի շիշ ինչ-որ բան եք օգտագործել խառնած վիճակում, դա չտեսակավորված 4-րդ դասի վտանգավորության թափոն է։ Դա, երբ որ դուք վերջում տանում եք շրջակա միջավայրում ինչ-որ մի ձևով, դա դատարկում եք։ Այդ պահին ձեր համար վնաս չի, բայց երբ որ նա ներգործության արդյունքում շրջակա միջավայրի արև, անձրև եւ տարբեր ազդեցություններ քո ինչ-որ պրոցեսների է ենթարկվում, անհասկանալի թե նա ինչ կարող է ինչ հետևանքների բերել։
Երբ լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե հանքարդյունաբերության ոլորտում թափոնների վնասակարության գործակիցը ինչպես է գնահատվում, Տերտերյանն ասաց, որ որպես մասնագետ չի կարող պատասխանել, որովհետև խնդիրն ինձ լիազորությունների մեջ չի մտնում։
Եթե դուք հարցնում եք ինձ կարծիքը, թե նա վտանգ ներկայացնում են թե ոչ, կարծում եմ, որ այո, բայց իրավական դաշտը այսպիսին այսօր ինքը գտնվում է ընդերքի օրենսգրքի լիազորությունների սահմաններում, որպես պաշտոնյա եւ միաժամանակ ես ոչ չեմ դադարում լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Առաջին հերթին ձեր զրուցումը որպես հայ քաղաքացի կիսում եմ ձեր մտահոգությունը։ Ես ինքս մտահոգված եմ այդ հարցով, որ դուք ասում եք, այո, ոչամբաներ, իմ անձնական տեսակետը նույնպես այդպիսին է, որ նրանք վտանգ ներկայացնում են միգուցե։ Որպես մասնագետ, որպիսի կարծիք կազմել, տարբեր ոչամբաներ կունենան հավանաբար վտանգավորության տարբեր արժշտաններ։
Երբ Տերտերյանին հարցրեցինք, որ նա որպես բնապահպանության նախարարության աշխատակից հանգստյան փոքրիկ տարածք գնելու հնարավորության դեպքում կընտրեր արդյոք օրինակ Ալավերդին, Կապանը, Մեղրին, Նախթալան եւ այն գոտիները, որտեղ օդը բավականին աղտոտված է, ասաց.
Աշխատեի այնս տարածք ընտրեի, որտեղ շրջական միջավայրը մաքուր է։ Որպեսզի տես բան ասեմ, պետք է ունենամ փաստեր, որ այնտեղ շատ եղտոտաուտը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկնարկել է մեկ կադր 2013 կարճամետրաժ ֆիլմերի միջազգային փառատոնը։ Փառատոնին ընդգրկված են 1 րոպե տևողությամբ կարճամետրաժ 340 ֆիլմ 50-ից ավելի երկրներից։ Փառատոնի նպատակն է աջակցել Հայաստանում անկախ հեղինակային կինոարտադրության զարգացմանը։ Թեման մանրամասնում է Աննա Բարսեղյանը։
Տաժի եւ ֆիլմը պատրաստ է։ Այս ֆորմատով ֆիլմ կարող են նկարահանել եւ փառատոնին ներկայացնել բոլոր այն ցանկացողները, ովքեր ունեն տեսախցիկ եւ ստեղծագործ միտք։ Արդեն 11 տարի է Հայաստանում անցկացվում է 1 կադր 1 րոպե կարճ ֆիլմերի փառատոնը, որին մասնակցում են ոչ միայն հայերը, այլև ռեժիսորներ ու սիրողական նկարողներ տարբեր երկրներից։ Այս տարի 1 կադր ֆիլմերի անվանակարգից բացի մրցանակ կտրվի նաեւ կարճ ֆիլմերի եւ առանց սահմանի ֆիլմերի անվանակարգերում։ Փառատոնի հիմնադիր Գագիկ Ղազարյանի հետ ենք զրուցել։
Նույն երկրներն են տարբերվում իրենց ոճով, թե ասենք ամեն տարի ինչ-որ հաղթողներ տարբեր են լինում։
Իհարկե ամեն տարի տարբեր են լինում, բայց ակնհայտ է, որ տրադիցիոն են
ասենք իսպանական կինոն տրադիցիոն լավ կինո է, ու այնտեղից միշտ լավ կինոները այսպես ընդրանքը ավելի շատ է լինում։ Օրինակ այս տարի Ռուսաստանը ավելի ակտիվ է կարճամետրաժում, ավելի հետաքրքիր ֆիլմեր են եկել ռուսական կինո արտադրությունը։
Փառատոնի հիմնադիր Գագիկ Ղազարյանի խոսքով այս տարի մեկ կադր անվանակարգում մրցութային ծրագրում առաջադրվել է 61 ֆիլմ, կարճ ֆիլմերի անվանակարգում 19 ֆիլմ, որից 5-ը Հայաստանից, կինո առանց սահմանի 9 ֆիլմ, որոնցից 3-ը Հայաստանից։ Ընդհանուր առմամբ կցուցադրվի մրցութային եւ ոչ մրցութային 350-ից ավելի ֆիլմ։ Փառատոնի շրջանակներում ֆիլմերի ցուցադրությունը սովորաբար տևում է 7-ից 8 օր, օրվա վերջում օրն ամփոփվում է տարբեր քննարկումներով։ Այսօր փառատոնի երկրորդ օրն է։ Մեկ կադր 1 րոպե փառատոնն առաջին անգամ անցկացվել է 2003 թվականին ՆՓԱԿ-ում, առաջին տարվա մասնակիցների թիվը 10-ից 12 էր։ Արդեն 11-րդ տարին է այն կրկին անցկացվում է ՆՓԱԿ-ում։ ՆՓԱԿ-ի հիմնադիր Էդուարդ Պալասանյան.
Պատկերացրեք, կամերան սկսում եք, 60 վայրկյանից հետո կամերան հանգցնում եք։ Ահա ընթացքում ինչ են խաղում, ինչ եք նկարում, ինչքան է ապարատը շարժում, բանանում, ամբողջ ազատ է, բայց չեք կարող հետո հանեք, տանեք, դնեք, մոնտաժեր մեկը տոր հանեք, մեկը դնեք, կարող եք 10 անգամ փորձեք և նկարեք, և դրանցից մեկը ընտրեք, կամ կարող եք ավելի երկար նկարեք, բայց միջից 60 վայրկյանը հանեք, բայց պետք է 60 վայրկյանը անմոնտաժեղած լինի։ Հետաքրքիր ինչ է, երբ որ արվեստագետի համար դուք սահմանափակում եք ստեղծում, արվեստագետի միտքը սկսում է աշխատել, ոնց այդ սահմանը անցնի, ոնց այդ սահմանը խախտի, հաղթահարի։
Էդուարդ Պալասանյանը մեզ հետ զրույցում հիշեց անցած տարիներին մրցանակակիր դարձած ֆիլմ, որը կաթի մասին էր։
Ապարատը դրել էր մի ազանի վրա, որ կաթը երացնում, կաթը լցրել էր, այս կաթը պետք է երանք, ապարատ դրել էր, նկարում էր այդ մակերեսը, սպիտակ մակերեսն էր կաթի, երբ որ կաթը երրում է, սկսում է պրոցեսները անցնում, մենակ գոլորշի ասման պրոցեսը չի, դեֆորմացիան չի, այլ սեր է կապում, այդ սերը սկսում է ուռել և այլ, այնքան պարզ կոնցեպցիա էր, միտք էր, ինչ էր ասում, դա ցույց էր տալիս մի որոշակի էվոլյուցիայի խնդիր, ձևակերպման, ձևափոխման խնդիր։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին անդրադառնանք մեր ֆուտբոլի հավաքականին։ Հունիսի 7-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում տեղի կունենա 2014 աշխարհի գավաթի խաղարկության ընտրական փուլի Հայաստան-Մալթա հանդիպումը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյան նորերս հրապարակեց այն 22 ֆուտբոլիստների անունները, ովքեր կնախապատրաստվեն առաջիկա հանդիպմանը։ Երեք ֆուտբոլի ակադեմիայի մեր հավաքականն այս կազմով առաջին մարզումն է անցկացրել, բաց մարզմանը ներկա է եղել նաև Հովանես Սիսյանը։ Մոտ 3 ամիս առաջ Երևանում Չեխիայի հավաքականից 0-3 հաշվով պարտություն կրելուց հետո 3-3-օյան Հայաստանի ազգային հավաքականը Հայաստան-Մալթա ֆուտբոլային հանդիպման ընթացքում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիայում առաջին անգամ ամբողջ կազմով մարզում անցկացրեց։ Մարզմանը բացակայում էր միայն Յուրամ Օվսիսյանը, ով թիմին կմիանա ավելի ուշ։ Չեխիայի հավաքականից պարտություն կրելուց հետո հավաքականի շուրջ իրավիճակը լարված էր։ Նախ խաղից հետո Հենիխ Մխիթարյանը հայտարարեց, որ որոշ ֆուտբոլիստներ խաղում են ոչ թե հավաքականի, այլ իրենց անձնական հաջողության համար։ Մի քանի անհաջող խաղերից հետո էլ հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը հրաժարական տվեց, ինչը ֆուտբոլի ֆեդերացիան չընդունեց և Մինասյանին վերականգնեց մարզչի պաշտոնում։ 3 մարզումից հետո հավաքականի կիսապաշտպան Մարկոս Պիզելին, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, անդրադարձավ նաև Մխիթարյանի հայտարարությանը։
Ես տեսնեմ, որ իրան այդ բանը ասել, բայց ավելի կոնկրետ բան իրան կարազացել, որտեղ մեր հավաքականը այդպես բան չկա։ Ուրեմն, որ ինքը այդպես բան ասել, ավելի ավելանը որ իրան հարցել, երևի կահից հետո մենք 3-0 կրվել է մոցի բան, դրա համար ավելի ավելանը իրան հարցել, ոստի ես այդպես բան չեմ տեսել նրան։
Այժմ Հայաստանի ազգային հավաքական աշխարհի գավաթի առաջնության ընտրական փուլի իր խմբում Չեխիայից պարտություն կրելուց հետո նախավերջին հորիզոնականում է հայտնվել։ Շատ ֆուտբոլային մասնագետներ կարծիք էին հայտնել, որ այս պարտությունից հետո մեր հավաքականի աշխարհի առաջնությունում հայտնվելու բոլոր հույսերը մարեցին։ Մարկոսը ասաց, որ հավաքականի ֆուտբոլիստները այդպես չեն կարծում։
Ամեն ինչ ցավ ենք պետք է մոռացել ես ինչ կա չկա ու մենք պետք է վստահ պատրաստել ենք կա հիմասին։ Մենք արդեն գիտենք, որ էթի էկոկա շատ կարևոր ամեն ինչ որոշումը մեր հավաքականի մասին, դրա համար մենակ վեց աչք կարևոր մենակ, որ մենք էլի փորձենք, որ աշկարի գաված անցնել դրամար ինչ կան անցա վատ բան լավ բան մենք պետք է 6-7 ստանանք։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում է ժամը 19:00 FM 102 հաճախականությամբ։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։ We'll be right back.